haafka sokorta waxaan ka soo qaatay dheedheed ma lahayn ga.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 20 Juni mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika zinazosikika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu ikiwemo Radio Free Africa pamoja na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, ulimwengu waadhimisha siku ya kimataifa ya wakimbizi. Ni zipi baadhi ya changamoto zilizopo miongoni mwao?
Tunaishi kama nyama, tunakula kwa shida. Mwenye hana community, hana hata kakitu kamoja, anaishi kama nyama. Tutaishi namna gani? Hata na ndugu zetu ambao wana jinsi ya wali kutusaidia, tutanisaidia mara pili mara tatu.
Na katika taarifa nyingine, mkuu wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi anasema kwamba idadi ya watu waliokimbia mapigano nchini Sudan kufikia sasa ni zaidi ya nusu milioni.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu hapa Patrick Nduimana.
Umoja wa Mataifa unaadhimisha siku ya wakimbizi duniani wakati ambapo chuki dhidi ya wakimbizi inaongezeka, na hivyo umoja huo unatoa wito kwa watu kuheshimu ujasiri na michango ya jamii za watu waliohamishwa kutoka makazi yao na vita, mateso, ukiukwaji wa haki za binadamu, mabadiliko ya hali ya hewa na ukatili mwingine. Siku ya wakimbizi ya mwaka huu inaangazia hali mbaya ya wakimbizi milioni 35.4 na wanaotafuta hifadhi juu ya mahitaji yao na haki za kisheria na usalama wao kote duniani. Katika kuadhimisha siku hiyo, maafisa wa Umoja Mataifa wanatoa wito wa kuchukuliwa hatua madhubuti za kuboresha hali ya wakimbizi na jamii zinazowa hifadhi. Wanatetea pia suluhu ambazo zitawapa wakimbizi fursa ya kujijengea mustakabali mzuri wao wenyewe na wa familia zao. Niko hapa kuambia ulimwengu wote kwamba tunaweza na lazima tuongeze juhudi ili kutoa matumaini, fursa na suluhu kwa wakimbizi popote walipo, amesema Filippo Grandi, kamishna mkuu wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR katika maadhimisho ya siku ya wakimbizi duniani huko Kalo Bay nchini Kenya. Mkuu wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi Filippo Grandi leo Jumanne amesema idadi ya watu waliokimbia mapigano nchini Sudan hivi sasa ni zaidi ya 500,000, huku watu milioni 2 wakiwa ni wakimbizi wa ndani. Sudan inakumbwa na mzozo tangu Aprili 15, huku jeshi linaloongozwa na Abdel Fattah al-Burhan likipambana na kikosi cha dharura RSF kinachoongozwa na makamu wake wa zamani Mohamed Hamdani Dagalo. Ikiwa hatuta sitisha mtoto wa bunduki, watu wataendelea kukimbia, amesema Grandi. Grandi alikuwa akizungumza katika siku ya wakimbizi duniani siku moja baada ya wafadhili kwenye mkutano wa Umoja Mataifa kutoa ahadi ya karibu dola bilioni 1.5 kukabiliana na mzozo wa kibinadamu nchini Sudan na kuzisaidia nchi jirani zinazohifadhi wale waliokimbia mapigano hayo. Tume ya wataalamu wa Umoja Mataifa imesema leo Jumanne kwamba kundi lenye silaha la Uganda ambalo liliua zaidi ya wanafunzi 40 wiki iliyopita linaongeza operesheni zake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kupata ufadhili kutoka kundi la Islamic State. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, operesheni itwayo Shujaa dhidi ya kundi hilo ilikuwa na mafanikio. Hata hivyo, ADF iliendelea kujiimarisha mbali na majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri na kuendelea kufanya mashambulizi mabaya dhidi ya raia, ripoti hiyo imesema. Kundi la Allied Democratic Forces ADF lilianzisha uasi nchini Uganda, lakini limekuwa na ngome katika nchi jirani ya DRC tangu mwishoni mwa mwaka 1990. Lilijiunga na Islamic State tangu mwaka 2019. ADF iliua wanafunzi 41 katika shambulio magharibi mwa Uganda karibu na mpaka wa DRC siku ya Ijumaa usiku. Licha ya operesheni za pamoja za jeshi la Uganda na jeshi la DRC dhidi ya kundi hilo, ADF imekuwa ikituma wapiganaji kupanga mashambulizi kwenye mamia ya kilomita mbali na eneo lake la kawaida la operesheni zake mashariki mwa Kongo. Wataalamu hao wamesema katika ripoti yao kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Baraza la kijeshi linalotawala nchini Mali limeomba waongoza mashtaka kuchunguza ofisi ya walinda amani wa Umoja Mataifa kwa tuhuma za ujasusi baada ya kutoa ripoti iliyodai kuwa mamia ya watu waliuawa na wanajeshi wa Mali pamoja na washirika wao mwaka jana. Kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii mapema leo, ofisi ya mwendesha mashtaka imesema kwamba idara inayohusika na ugaidi na uhalifu wa kimataifa imepokea mashtaka kutoka kwa serikali dhidi ya wajumbe wa Umoja Mataifa wa MINUSMA. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Ripoti iliyotolewa mwezi uliopita na Kamisheni ya Haki za Binadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA ilisema kuwa takriban watu 500 waliuawa na jeshi la Mali pamoja na wapiganaji wa kigeni. Kitengo cha haki za binadamu cha MINUSMA kilichunguza matukio kwenye mji wa katikati wa Moura kati ya Mei 27 na 31 mwaka 2022. Idadi iliyotajwa na OCHA inachukuliwa kuwa ni ukatili wa hali ya juu zaidi kutendwa nchini Mali tangu wakati wa uasi uliofanywa na wanamgambo wa Kiislamu mwaka 2012. Ripoti hiyo pia ni yenye ukosoaji mkubwa zaidi dhidi ya jeshi la Mali pamoja na washirika wake. Malalamiko ya utawala wa kijeshi kupitia taarifa yanaeleza kuwa wanajeshi wa MINUSMA au washirika wake walihusika kwenye uhalifu ikiwemo ujasusi, kudhuru utendakazi wa wanajeshi na wanahewa kwa kutumia stakabadhi za uongo pamoja na kuhujumu usalama wa nje wa serikali. Utawala wa kijeshi wa Mali Mei 14 ulisema kwamba ripoti hiyo inapotosha na kwamba watu waliokufa ni wapiganaji wa kigaidi, neno ambalo kwa kawaida linatumika kuelezewa na mgambo wa Kiislamu. Utawala pia umedai kwamba Umoja wa Mataifa ulitumia mfumo wa satellite kukusanya taarifa bila idhini ya serikali, kusema kwamba huo ni ujasusi na uchunguzi usiostahili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Fulgence Kayishema, mmoja wa watoro wa mwisho waliokuwa wanatafutwa kwa kuhusika kwao katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda, ataomba hifadhi nchini Afrika Kusini ambako amekuwa akiishi kwa miongo miwili, wakili wake alisema Jumanne. Maagizo yangu ni kuomba hifadhi katika Jamhuri ya Afrika Kusini, wakili Johan Smuts aliambia AFP baada ya Kayishema kufika mahakamani mjini Cape Town. Smuts amesema mteja wake anahofia usalama wake ikiwa tarejeshwa nchini mwake. Kayishema, ambaye alikuwa anatafutwa na wachunguzi wa Umoja Mataifa, alikamatwa mwezi uliopita katika mji wa Paarl katika mkoa wa Afrika Kusini wa Cape Winelands. Inadaiwa alishiriki katika moja ya matukio ya mwagaji damu mkubwa wa mauaji halaiki, wakati maelfu ya wanaume, wanawake na watoto ambao walikuwa wametafuta hifadhi katika kanisa waliuawa kikatili. Wizara ya ulinzi wa Ukraine Jumanne ilisema wanajeshi wake walidungua ndege zisizo na rubani 32 kati ya 35 zilizotengenezwa Iran ambazo zilitumiwa na Russia katika shambulio la anga lililolenga mji wa Kiev na miji mingine ya Ukraine. Jeshi la anga la Ukraine limesema mkoa wa Kiev ndio uliolengwa zaidi. Mkuu wa utawala wa kijeshi katika mji wa Kiev, Serhiy Popko, amesema kwenye mtandao wa Telegram kwamba ndege hizo zisizo na rubani zilitokea katika maeneo mengi katika mkoa wa Lviv magharibi mwa Ukraine. Gavana Maxim Kozyskiv amesema Russia ilitumia ndege zisizo na rubani kushambulia kituo muhimu cha miundombinu ya mawasiliano. Maafisa katika mji wa Zaporizhzhia wameripoti pia mashambulizi ya makombora ya Russia kwenye miundombinu ya mawasiliano na maeneo ya kilimo. Jaji katika mahakama ya serikali kuu ya Florida ameamua kuwa kesi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump anayekabiliwa na mashtaka ya kuchukua kinyume cha sheria nyaraka za siri za serikali kuhusu usalama wa taifa itasikilizwa tarehe 14 Agosti. Katika uamuzi wa leo, jaji huyo amesema hoja zote kabla ya kesi kuanza kusikilizwa lazima ziwasilishwe ifikapo tarehe 24 Julai. Trump alikanusha mashtaka dhidi yake alipofika mahakamani mapema mwezi huu mjini Miami. Trump amekuwa rais wa kwanza wa zamani wa Marekani kukabiliwa na mashtaka kama hayo, wakati baraza la mahakama ya Miami lilipomfungulia mashtaka 37 yanayohusiana na kuhifadhi vibaya nyaraka za siri za serikali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba serikali ya Kenya mapema leo imeelezea dhamira yake ya kuendelea kuwezesha wakimbizi na kuhakikisha wanakaa kwa watu kwa utu ndani ya mipaka ya Kenya, wakati serikali ya Marekani inasema inaunga mkono juhudi za Kenya za kubadilisha kambi za wakimbizi kuwa makazi jumuishi. Kenya itatekeleza mabadiliko ya kambi ya Kakuma na Dadaab kuwa makazi ya kudumu na kusaidia kujitegemea kwa zaidi ya wakimbizi 1600 waliopo nchini, kama anavyotuarifu Kennedy Wandera.
Jumanne jijini Nairobi, wakati wa maadhimisho ya siku ya wakimbizi duniani yanayofanyika kila mwaka Juni tarehe 20, serikali ya Kenya imeelezea mpango wake wa kubadilisha kambi za wakimbizi za Kakuma na Dadaab kuwa makazi ya kudumu na kusaidia juhudi za wakimbizi wapatao 600,000 walioko nchini Kenya kujitegemea kupitia uimarishaji wa mazingira wezeshi na ushirikishwaji wa kijamii na kiuchumi kwa wakimbizi hao. Serikali ya Rais William Ruto inaeleza kuwa itaendelea kuwawezesha wakimbizi na kuhakikisha wanakaa kwa utu ndani ya mipaka yake. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, katika mkutano uliohudhuriwa na balozi wa Marekani nchini Kenya Meg Whitman, kamishina mkuu wa shirika la wakimbizi duniani UNHCR Filippo Grandi na mkurugenzi mtendaji wa UN Habitat Maimuna Mohamed Sharif, ameeleza kuwa serikali ya Kenya ina nia ya kuweka mazingira wezeshi ambayo yanaunga mkono ushirikishwaji wa kijamii na kiuchumi wa wakimbizi na juhudi za pamoja za kujenga ustahimilivu wa jamii zinazowapokea.
We are committed to creating an enabling environment that supports the socioeconomic inclusion of refugees and the collective efforts to build the resilience of host communities.
Aidha, Mudavadi ameeleza kuwa kama zilivyo nchi zinazowapa hifadhi wakimbizi duniani, Kenya inalenga kupunguza utegemezi wa msaada wa kibinadamu kutoka kwa serikali na mashirika mengine ya kibinadamu, na kuwafanya wakimbizi wajitegemee na washirika muhimu katika ukuaji wa uchumi wa Kenya, na vile vile kuwarejesha nyumbani kwa hiari katika nchi zao.
When you are supplying that relief support, please think of how you can increase the offtake from the Kenyan farmer.
Kwa sasa Kenya ni taifa la 13 lenye wakimbizi wengi duniani na la 5 barani Afrika. Jimbo la Turkana ni nyumbani kwa zaidi ya wakimbizi 300,000 katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma na kwenye makao jumuishi ya Kalobei. Somalia kwa 56%, Sudan Kusini kwa 30%, na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa 7% ndio vyanzo vitatu vya juu vya idadi ya wakimbizi wanaoishi nchini Kenya. Kamishina mkuu wa shirika la wakimbizi duniani Filippo Grandi ameipongeza serikali ya Kenya kwa kuendelea kuunga juhudi za kuwahifadhi wakimbizi, lakini anasikitika kuwa zaidi ya watu 500,000 sasa wamekimbia mapigano nchini Sudan na kuelekea nchi jirani.
A country that has been generous to refugees for decades. All this is very necessary as we live in a troubled world.
Balozi wa Marekani nchini Kenya Meg Whitman ameeleza kuwa serikali ya Marekani inaunga mkono juhudi za Kenya kubadilisha kambi za wakimbizi kuwa makazi jumuishi na ya kudumu.
This new initiative will compel us as donors to evaluate our programs and ensure we also support area-based development-oriented approaches.
Niall Deng, raia wa Sudan Kusini na mkimbizi aliyekuwa akiishi katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma kwa miaka 10, anasisitiza kuwa hatua ya kuwapa makazi ya kudumu wakimbizi hao ni muhimu mno.
Wakikuwa kwa settlement, watakuwa na opportunity ya kujenga maisha. Kama mtu anataka kufanya biashara, anaweza fanya biashara, anaweza pata documents za kuanza biashara. Kama mtu anataka kupata kufanya kazi, anaweza pata kazi. Kama mtu anataka kutoka maybe settlement akuja pale kama Nairobi pia, maybe aende shule, atafute healthcare, anaweza kuwa na opportunity.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi tukiondoka nchini Kenya, sasa tuelekee huko DRC ambapo tunaarifiwa kwamba wakimbizi wanaopatikana katika kambi mbali mbali pembezoni mwa mji wa Goma, Kivu Kaskazini, wameungana na wengine duniani katika kusherehekea siku ya kimataifa ya wakimbizi, wakati wakiomba amani kwenye vijiji vyao ili kujiepusha na kuombaomba misaada kila mara. Austel Malivika anatuarifu zaidi.
Ndakisa Yvonne ni mkimbizi wa ndani anayekuwa na watoto 6 katika kambi hii ya Kahembe wilani Nyiragongo kaskazini mwa mji wa Goma. Anasema kwa sasa anahuzunishwa kuona maisha yake ipo hatarini, akipoteza uzito wake kila siku kukicha kutokana na maisha magumu, hasa njaa kambini. Ivone alikuwa na kilo 66 na leo ana uzito wa kilo 49.
Kukosa chakula tulikuwa tunajikulia kwetu, me depuis tufikie umu kulara mubaya, tuliacha matela huku tunarala kukamukeka kumaivu. Depuis batupokereshe Croix Rouge mabashe na chungu, basi hakuna kitu kingine tulishapoke.
Hapa kambini nakutana na mama Furaha Aliase akikaa katika hema yake akifikiria mambo mengi. Kona mumewe ni mgonjwa wa malaria akiwa hana uwezo wa kupata matibabu, japokuwa yeye alikuwa akihudumia familia yake kambini.
Mie matatizo yenye niko nayo bwananga alikuwa anaenda, mimi napata rasio leo hii kwa jana gonjwa sipate rasio. Hapa njio maana mimi naingia mumaanzo ya mingi mingi, mimi napenda mimi naona kama na anapona omwe nirudie nyumbani. Chenyeke na nisumbua nikuona buwananga na konja na kosa dao. Sasa hapa njio mana niko na mawazo ya mingi. Watete viku wanakufa na njala. Hapa tunapenda turudie kwetu nyumbani, hata kama kule vita ni ya mingi. Omwe turudie mwaere vita kila mtu aende ikara kwake.
Gashok Mboni Alexi ni mzee wa miaka zaidi ya 20. Alipatwa na risasi wakati alikuwa akijaribu kukimbia mapigano, lakini kwa sasa bado hajapata watu wa kumsaidia kupata tiba na risasi bado zikibaki mwilini mwake, japo alikimbia wilani Ruchuru akiwa kambini kwa sasa.
Raisi akamate hatua turudi kwetu vijijini, tukawai kuwai kuishi kwenye tutapata hata lihole, tunapata hata kiazi. Lakini angalia hapa tuna nini? Tunaishi kama nyama, tunakula kwa shida. Mwenye hana komini ya hana hata kakitu kamoja, anaishi kama nyama.
Vijana kwa upande wao wakisema watalazimika kurudi kwenye vijiji vyao vinavyodhibitiwa na waasi wa M23, kwani serikali imeshindwa kurejesha usalama kwenye vijiji.
Wale wasudabe mnaleta hawaende timiza sawa kimbizi warudie kwao. Sisi tunahitaji amani, turudie njo kwetu ku village. Hakuna kingine chetu tunahitaji. Chakula bache, kingine chote bache, sisi chetu tunahitaji ni amani, turudie kwetu. Sisi tuko bezenje turudie kwetu.
Huku wakuu wa kambi wakiomba serikali na mashirika mengine kuendelea kusaidia wakimbizi, hasa kuwapa maji na chakula vile vile huduma nyingine. Habimana Batiste ni mkuu wa kambi ya Kahembe wilani Nyiragongo, ambako hakuna tena maji na tiba.
Bila maji hakuna kuishi, kwa sababu maji yanatushughulikia kuwa na usafi. Una wakati mama hana maji hawezi kujua kutunza mwili wake. Wakati hatuna maji hatutapata namna ya kufua nguo. Tunahofia kuwa watu wataisha na vifo mbalimbali kutokana na magonjwa ya kuambukiza sababu ya kukosa maji.
Kukiwa swala la ubakaji na watoto kutokwenda shuleni. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Basi tukitoka DRC, serikali ya Tanzania imetangaza utaratibu mpya kuanzia Julai mosi wa uzaji, ununuzi na urasimishaji wa bidhaa za mazao ya kilimo, lengo likiwa ni kuimarisha biashara na kuwalinda wafanyabiashara wa ndani dhidi ya wale wa nje. Hilo linatokea kwa zimepita wiki kadhaa malori ya mahindi yakiwa yamekwama katika mpaka wa Namanga Tanzania, kati ya Tanzania na Kenya. Basi Idli Gongo mwenzangu amezungumza na mwakilishi wa chama cha wasafirishaji mkoani Arusha, Zainabu Adhumani, na akamuuliza wamepokeaje hili na ni nini kimefanya au kupelekea hatua hiyo.
Hili tangazo tumelipokea, lakini japo kwa shingo upande kidogo, kwa sababu unajua sisi ni wafanya biashara na wakulima wanalima kwa ajili ya wafanya biashara. Lakini yote imepelekea kuna baadhi ya wafanya biashara walikuwa kidogo sio waaminifu. Mimi nikizungumzia kama upande wa transport, mheshimiwa waziri wa wizara ya kilimo, mheshimiwa Bashe, alitoa tangazo akasema mfanya biashara yote wa mahindi ahakikishe anakuwa na kibali kabla mahindi hayo yajafika mpakani. Lakini ikaonekana kuna baadhi ya wafanyabiashara wali just kama walipuzia kidogo, wakapeleka mahindi mpaka pale boda bila kibali, na wengine walionyesha wana kibali kiko valid, lakini kumbe zile tonnage zilizoandikwa pale tayari alishavukisha. Sasa hapo ndo ilipokuja changamoto hiyo.
Na kile ambacho kinaendelea, na pengine umetoa picha kamili ya kwa sababu gani labda malori yamekuwa yakizuiliwa kuvuka mpaka, hasa katika mpaka wa Namanga wa Tanzania na Kenya, lakini kwa hili ambalo limewekwa bayana, nyinyi kama wasafirishaji pamoja mna kufanya kazi na wafanyabiashara, hili mnaona litaondoa tatizo hili ambalo lipo kwa hivi sasa?
Nilifanya mawasiliano na wizara husika, walisema wako kwenye mchakato wa kuweka miundo mbinu mizuri na hasa ya vibali, na hili la kuzuio la kuzuia mahindi yasiende au vyakula visiende nje, ni kwanza mama alitaka nchi yetu ijitosheleze na vyakula, then baadaye tuangalie namna gani wataboresha hiyo system ya kupitisha hiyo mahindi au vyakula, na pia kwa grade ile nzuri inayotakikana biashara hii iende vizuri, itokane mahindi ni mazuri na yako kwenye grade inayotakiwa kimataifa ndio yavushwe. Kwa hiyo bado tunaendelea na hiyo changamoto, tunafanya majadiliano na serikali tuone serikali ishajitosheleza kile kiwango chake cha chakula kinachohitajika ndani. Obviously watatuachia wafanye biashara tuendelee na biashara, lakini kwa system nzuri ambayo inaeleweka.
Nini hasa ambacho kinaweza kufanyika kama suluhisho la kudumu, kwa sababu swala hili limekuwa likijirudia rudia kwa mara nyingi sana?
Suluhisho la kudumu ni itabidi tunaendelea na majadiliano, hasa wafanya biashara pamoja na serikali na wizara husika, ili baadaye tuje na solution ambayo ni ya moja kwa moja, na kama ni sheria pia ziwekwe za moja kwa moja, si kila mwaka swala hili lijirudie. Lakini kunaonekana hapo katikati kuna kidogo watu si waaminifu kihivo, ndio kidogo wanavuruga hizo biashara, lakini bado tunaendelea kuongea na wizara husika ili kutafuta solution ya kudumu, ili wafanya biashara wasipate shida wala kusiwe na udanganyifu wowote, basi biashara ifanyike kivizuri.
Ni Zainabu Adhumani Mzeja, mwakilishi wa chama cha wasafirishaji, akizungumza na VOA kutoka Arusha, Tanzania.
Leo katika dunia ya wanawake, tunaelekea huko nchini Kenya, ambako tunaangazia ukeketaji wa wanawake na wasichana ni kati ya tamaduni zinazopigwa vita, kwani zinakiuka haki za mtoto wa kike na pia kumsababishia madhara ya kiafya. Nchini Kenya, takwimu za utafiti za Wizara ya Afya mwaka 2022 zinaonyesha kuwa 15% ya wanawake wamekeketwa, hii ikiwa ni ishara nzuri ya kupungua kwa visa hivyo baada ile ya 24% mwaka 2018. Kama ilivyo katika mataifa ya Afrika, baadhi ya majimbo nchini Kenya naendeleza utamaduni huo, kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo.
Ingawa takwimu zinaashiria kupungua kwa visa vya ukeketaji wa wanawake nchini Kenya, jimbo la Tana River pwani ya Kenya bado linakabiliwa na changamoto hiyo, licha kampeni na sheria kuwekwa dhidi ya tamaduni hiyo inayodhulumu wanawake. Madhara kukeketa wanawake hao yakidhihirika nyakati za kujifungua. Wengi wanalazimika kuzalishwa kwa njia ya upasuaji usio wa lazima kutokana na kuzibwa kwa njia ya uzazi, hii ikiwa changamoto kwa madaktari kumzalisha mama kwa njia ya kawaida. Hawa Abdul Ghafur, ambaye ni daktari na mratibu wa masuala ya jinsia ya jimbo la Tana River, wanawake hupitia hali ngumu.
Msichana wa miaka 16 ambaye aliweza kuja kujifungua akiwa na mekeketwa na alikuwa na hiyo tunaita scar. So msichana huyu ilikuwa hata ngumu sana kukumpima kujua yuko inchi ngapi ili aweze kujifungua. So hata hichi kidole kidogo cha mwisho kilikuwa ni shida ya madharubu kuweza kuinsert ili kujua huyu mama yuko vipi. Hakuwa adequate kuweza kujifungua kawaida. So tulifanya hizo unnecessary cesarean section.
Mbali na usumbufu wakati wa kujifungua, wanawake waliokeketwa hulemaa baadhi ya viungo na wengine hupata ugonjwa na suri kwa kimombo fistula, ambapo hushindwa kuzuia haja ndogo. Nasiha Abubakar aliyepitia ukeketaji, yeye sasa anaungana na wengine kupinga ukeketaji kutokana na makovu anaoishi nayo.
Paswaswa mimi mwenyewe nimelemaa kwa sababu ya FGM. Wakati tulikuwa tunaanzisha, jamii walikuwa wanatuchapa kwa sababu wanatuambia kitu ambayo iko kwa dini nyinyi hamwezi ongelea. Lakini hivyo hivyo hatujavunjika morali, katumia religious leaders ili tusichapwe na FGM iishe hapa Tana River. Na saa hii ile kitu unajivunia imepungua Tana River FGM. Si kama zamani ilikuwa 100%, saa hii lakini imepungua.
Ni kutokana na madhara kama haya ambapo Saadia Hussein, mhanga ukeketaji na mkurugenzi wa shirika la kijamii la Brighter Society Initiative, anaendeleza kampeni dhidi ya ukeketaji kwa kutumia viongozi wa dini, maafisa wa serikali wa nyanjani, vijana na kina nyanya wanaofanya kazi ya kukeketa. Saadia anasema kuwa ukeketaji unaoendelezwa Tana River ni ule unaokata na kuondoa sehemu kubwa ya uke na hivyo kumsababishia mwanamke anayepashwa tohara madhara kiafya ikiwemo maambukizi katika sehemu zake za siri.
Together we can really eradicate FGM because it's not our culture.
Pamoja twaweza kumaliza ukeketaji wa wanawake. Kwa sababu sio utamaduni wetu na napinga. Wanaodai kuwa ni utamaduni wetu kwa sababu utamaduni unafaa kutumika kuwatambulisha, ila FGM inawacha kovu la maisha. Na nataka kuomba kila mmoja wetu kuungana kupiga vita ukeketaji wa wanawake.
Strongly coming out and condemning FGM with the strongest stand possible.
Na huku ukeketaji ukihusishwa na dini ya Kiislamu, viongozi wa dini hiyo wamepinga utamaduni huo wakisema kuwa hakuna kipengee cha dini kinachohimiza tohara ya wanawake. Wakikumbatia kampeni dhidi ya tohara ya wanawake, viongozi wa dini sasa wanahusisha hadi wanaume katika kampeni hiyo ili wasaidie kuzuia wake zao kupeleka wasichana kupashwa tohara. Sheikh Abdullah Igudo ni mwenyekiti wa kamati ya kampeni dhidi ya ukeketaji Tana River.
Hawa viongozi wote ya kwamba mambo ya ukeketaji hayapatikani kwenye dini ya Kiislamu. Mara nyingi wanasema huwa wanakeketa kwa sababu ni dini ya Kiislamu. Sasa kama kiongozi ya Kiislamu, mimi nimechukua hatua ya kuwajulisha watu wetu wa Tana River ya kwamba hii haipatikani katika dini ya Kiislamu. Hii vita nimeanza kitambo, tangu mwaka wa 2000 mpaka leo. Lengo kubwa sisi ni kuhakikisha ya kwamba viongozi wa dini kwanza wamejua ya kwamba hii haiko kwenye dini, akina mama, wazee, na hapa tulipofikia tunaona kidogo kuna mwelekeo.
Ufafanuzi wa kidini kuhusu tohara ya wanawake ukiendelea kuzaa matunda, tayari baadhi ya wanawake waliofanya kazi ya kukeketa wasichana wameasi kazi hiyo na sasa wanaungana na wengine kupiga vita ukeketaji. Esha Gutantu ni ajuza aliasi kazi ya kukeketa wasichana na wanawake miaka 8 iliyopita katika jimbo hilo la Tana River.
Sitarudia, mimi nasema inshallah. Inshallah kama watu wote wako na moyo mmoja kama hii yangu, tupoteze hii mkeketaji, apotee kabisa hata kwa jamii yangu na jamii nyingine pia.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Muktasari wa habari za dunia. Mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi Filippo Grandi leo amesema idadi ya watu waliokimbia mapigano nchini Sudan hivi sasa ni zaidi ya 500,000, huku watu 2,000,000 wakiwa ni wakimbizi wa ndani. Tume ya wataalamu wa Umoja Mataifa imesema leo Jumanne kwamba kundi lenye silaha la Uganda ambalo liua zaidi ya wanafunzi 40 wiki iliyopita linaongeza operesheni zake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kupata ufadhili kutoka kundi la Islamic State. Filjans Kaishema, mmoja wa watoro wa mwisho waliokuwa natafutwa kwa kuhusika kwao katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda, ataomba hifadhi nchini Afrika Kusini ambako amekuwa kiishi kwa miongo miwili, wakili wake alisema. Na baraza la kijeshi na lutawale nchini Mali limewaomba waendesha mashtaka kuchunguza ofisi ya walinda amani wa Umoja Mataifa kwa tuhuma za ujasusi baada ya kutoa ripoti iliyodai kuwa mamia ya watu waliuawa na wanajeshi wa Mali pamoja na washirika wao mwaka jana. Na wizara ya ulinzi wa Ukraine Jumanne ilisema wanajeshi wake walidungua ndege zisizo na rubani 32 kati ya 35 zilizotengenezwa Iran ambazo zilitumiwa na Russia katika shambulio la anga lilolenga Kiev na miji mingine ya Ukraine.
Basi hapo ndipo tunafunga au kufika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kwa niaba wote walioshiriki katika matangazo haya, producer wetu Aida Isa, msimamizi Abdishakur Abud, kutoka Washington jina langu Harrison Kamau, tumekuwa na Patrick Ndwimana, nikuacha na kibao hiki ambacho kina enzi wakimbizi ikiwa ni siku ya kimataifa ya wakimbizi. Kwa heri ya kuonana.